Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi yemakxonalar jaz kabobga go'sht yetkaza olmayapti. Aksar kabobchilar xalq tilida jaz kabob deyiladigan yemakning bu turini tushdan keyin pishirmayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda imomlar va hokimlik idoralari suhbatidan o'tgan 4152 dindor qora ro'yxatdan chiqarildi.
Bizning ustimizdan yozib berishgan, buni tekshirmasdan o'sha paytda a'zo qilib qo'yishgan.
Germaniya politsiyasi Konstant shahridagi disko klubida bo'lgan otishmada 2 kishi o'lgani, yana bir nechasi jarohat olganini ma'lum qildi. Prezident Donald Tramp Xitoyni AQSh bilan Shimoliy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan nizoni hal etishda hech qanday harakat qilmayotganlikda aybladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 30-iyul kungi xabarlar bilan men Barno Anvar mikrofon qarshisida. Dastlab ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. AQSh dengiz qo'shinlari Fors ko'rfazidagi harbiy harakatlarni xavfsiz va professional darajada bo'lgan deb bayonot tarqatdi. 29-iyul kuni AQSh harbiylari tarqatgan bayonotda aytilishicha, bir vertolyot xalqaro fazo hududida patrulda bo'lgan va raketalar bilan qurollangan Eronning bir necha kemasi katta tezlikda AQSh kemasiga yaqinlashayotganini ko'rgan. Shundan so'ng vertolyot uchuvchilari kemalarni ogohlantirishga uringani, javob olmagach ogohlantiruvchi mayoqlarini yoqqani aytilmoqda. Ammo Eron inqilob kuchlari rahbariyati esa o'z kemalarining Risolat neft-gaz platformasi tomon borayotganini bildirgan va AQSh harbiylarining bu harakatini provokatsion deb baholagan. Germaniya politsiyasi Konstant shahridagi disko klubida bo'lgan otishmada 2 kishi o'lgani, yana bir nechasi jarohat olganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 30-iyul kuni 34 yashar qurollangan shaxs klubda odamlarga qarata o't ochgan, bir kishini o'ldirgan, 4 kishini jarohatlagan, so'ngra esa o'zi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Germaniya politsiyasi rasmiysi Bezikofer:
"Die Motive des Mannes sind derzeit noch nicht ganz klar."
Hozircha yolg'iz harakatlangan shaxsning jinoyat motivlari to'liq ma'lum emas. Ayni paytda bu hujum terrorchilik akti sifatida qabul qilinmasligi lozim, deya izoh berdi. Bundan biroz avval 26 yashar muhojir Hamburg shahrida pichoq bilan odamlarga tashlanib, bir kishini o'ldirgan, 6 kishini jarohatlagan edi. Germaniya rasmiylari bu hujumchida hodisadan avval radikallik alomatlari kuzatilganini bildirgan. Pokiston parlamenti 1-avgust kuni yangi bosh vazirni saylash uchun yig'iladi. Avvalgi bosh vazir Navoz Sharif 28-iyul kuni Oliy sud qarori ortidan iste'fo berdi. Pokiston Oliy sudi Sharifni mavjudligi 2016-yilda aniqlangan Panama hujjatlariga tayanilgan korrupsiya ayblovlari asosida egallab turgan lavozimidan chetlatishga qaror qildi. Ammo Navoz Sharif korrupsiya bilan bog'liq ayblovlarni inkor etib kelmoqda. Pokiston parlamentida Navoz Sharif yetakchilik qilayotgan Pokiston musulmonlari ligasi Navoz partiyasi ko'pchilikni tashkil qilgani bois, uning o'rniga o'z safdoshi Shahid Xoqon Abbosiyning saylanishi kutilmoqda. Prezident Donald Tramp Xitoyni AQSh bilan Shimoliy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan nizoni hal etishda hech qanday harakat qilmayotganlikda aybladi. Biz bunday holning davom etishiga yo'l qo'ymaymiz, deya o'z bayonotiga qo'shimcha qildi AQSh prezidenti. Trampning bu bayonoti 29-iyul oqshomida Twitter sahifasida paydo bo'ldi. Bundan sal avval Pxenyan yana bir marta mintaqalararo ballistik raketani sinovdan o'tkazdi va uning AQSh tuprog'iga qadar yadroviy bombani tashiy olishini da'vo qildi. 30-iyul kuni esa AQSh havo qo'shinlari Shimoliy Koreyaning navbatdagi sinovlarga javob tariqasida 2 B va 1 B bombardimonchi samolyotlari Koreya oroli uzra parvoz qilayotganini bildirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, AQSh harbiy uchoqlariga Yaponiya va Janubiy Koreya harbiylari hamrohlik qilgan. Endi O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston Markaziy banki avtomobil xarid qiluvchi mijozlarga mamlakatdagi banklar uzoq muddatli kredit bera olmay qolgani sabablarini izohladi. Podrobnoz nashrining bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayevga tayanib xabar qilishicha, aksar banklar kredit uchun moliyaviy qurbi yetmay qolgani bois avtomobilga kredit berishni to'xtatib qo'ygan. Markaziy bank mulozimiga ko'ra, yil boshidan beri katta miqdorda kredit berib bo'lingan va hozirga kelib yetakchi banklar o'z imkoniyatidan kelib chiqib, uzoq muddatga kredit berish ko'lamini qisqartirgan. Bu yil GM O'zbekiston shirkati Asaka zavodi bilan hamkorlikda kreditga avtomobil sotish bo'yicha yangi programmani ishga tushirgan va bunda birinchi to'lov 25%, oylik to'lov esa 18%gacha ozaytirilgan edi. Rossiyadagi yirik Yevrosement Group shirkati Angren erkin iqtisodiy hududida sement zavodini quradi. Bu haqda Sputnik nashrining o'z qurilish materiallari aksionerlik jamiyatiga tayanib xabar qilishicha, zavodda yiliga qariyb 2,5 million tonna quruq sement ishlab chiqarish rejalangan. Yevrosement guruhi hozir bu zavod qurilishiga bosh pudratchi izlayotgani va buning uchun tenderda Xitoy, Germaniya va Turkiya shirkatlari qatnashayotgani xabar qilindi. O'zbekistonda 12 ta sement zavodi ishlamoqda. Ularda yiliga jami 9 million tonna mahsulot chiqariladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkentdagi yemakxonalar jaz kabobga go'sht yetkaza olmayapti. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Poytaxtdagi qator yemakxonalarda bo'lgan toshkentlik manba tushdan keyin kabob tugab qolayotganiga guvoh bo'ldi. Aniqlanishicha, yemakxona egalari bozorda go'sht kamyob va qimmatligi bois o'zbeklar sevgan bu yemakning bu turini yetkazib bera olmayapti. Toshkentlik manba 29-iyul kuni poytaxtda nomi chiqqan qator kabobxonalarda bo'ldi va mol go'shtidan tayyorlangan jaz kabobni buyurtma qilishga urindi. Natijada aksar kabobchilar xalq tilida jaz kabob deyiladigan yemakning bu turini tushdan keyin pishirmayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda manba Toshkentdagi milliy taomlar nomi ostidagi kafelar va xalq orasida shashlikxona deyiladigan yemakxonalarda ayniqsa jiz kaboblari yetishmayapti dedi. Yemakxona egalari va oshpazlar bunday tanqislikka o'z hamkorlarining yetarli darajada go'sht yetkazib bera olmayotgani va shashlikka ishlatiladigan mol go'shtining kilosi 43 ming so'mga chiqib ketganini sabab qilib keltirgan. Poytaxtlik iqtisodchi Toshbekka ko'ra, so'nggi bir oy ichida bir sig kabobning narxi o'rta 500-800 so'mga oshgani kuzatilgan va bu mamlakat hukumatining go'sht bozoridagi inqirozning oldini olishga urinishlari kutilgan natijani bermayotgandan darakdir.
Pul bola usuli bilan bu narsani to'g'rilash uzoq muddatda qanaqadir effekt bergani kamdan-kam kuzatilganda, qisqa muddatda ha, to'g'ri, qanaqadir yordam berishi mumkin. Lekin bar bozori o'zini qonun-qoidalari bor. Hamma narsa narxi oshganda bitta narxi har doim joyida farqaroq turmaydi. U ham nima deydi, o'shanga yarasha o'zini narxi ko'tarilish nimasi bor. Bu aksiomaga o'xshagan qonun qoida.
Deydi iqtisodchi. Keyingi 2 oy ichida butun O'zbekiston bo'ylab go'sht narxi 25% qimmatladi. So'nggi bir necha kun ichida Toshkent bozorlarida 1 kilo mol go'shti o'rtacha 35 ming so'm, 1 kilo qo'y go'shti o'rtacha 38 ming so'mdan sotildi. Oziq-ovqat do'konlarida esa mol go'shtining 1 kilosi 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha sotilmoqda. Qiyos uchun shu yilning boshidagi narxni eslash mumkin. Bozorda 1 kilo mol go'shti 22 ming so'm, 1 kilo qo'y go'shti esa 25 ming so'm. Oziq-ovqat do'konlaridagi go'sht narxi o'rtacha 27 ming so'm edi. Ya'ni yarim yil ichida go'sht narxi qariyb 50% oshib ketdi. May oyida bosh vazir Abdulla Aripov go'sht narxini tushirishni talab qilgandan so'ng bozorlarda arzon go'sht sotuvchi rastalar paydo bo'lgan. Narx-navoni barqarorlashtirishga ko'maklashuvchi jamg'arma ham tuzilgan, lekin hozircha go'sht arzonlash o'rniga faqat qimmatlayotgani kuzatilmoqda. Qassoblar va go'sht savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning aytishicha, mahsulot narxining oshishiga bir qancha omillar sababdir. Jumladan, benzin narxi oshgani, asosan janubiy viloyatlardan tashiladigan qora mollarni poytaxt va boshqa viloyatlarga keltirish xarajatlari oshgani, yem-xashak tanqislashgan ortidan